Atunyara ba tukula si tupuko vavin luatien ni wavwezu watu andu izau. Mantan ni pia manongu vini manta mumba kitatana na narapanza kana iti amsisi yivatu ni surumba pamboka Madagascar amzo vtona izau. Nu maria ni prime minister manukana tamlati nfankafana ni ulana atira kumvala naritana COVID manila tani. Wadinia na maditan dintia sapirenena mumba fiupina iti amsisi yivatu ni sivya tamre kembe full December izo ni paikadi hufami lumamasun fiupina ito mtikia. Nanita na lila tawande nfuata tiampiata ili. Sita amne watu katani ni tetikiasa sahala. Nyani vilani ni panakalifta mumba miti na tiatumumba na mfifiana na anlibi ni ptunda libiana si mfirine na mkiamba na. Bruno Rakutumalala teknisyan na meraka mtikia James Daniel Amaluna mikro humanasa no anaraka ni babeto mni radio Don Bosco. Tatira na ETM ni fube fondation na fivrina iraisa pirinena na nisisi iti vatu niftona ameta ni surumba vamboka Madagascar fantanina amrop kiamana om guvernementa taria ni prime minister mumba mfitatana na ndarapanjakana sindara pirinena afiona na vofata au mlalapandena na amniftona fivrina araptona tuizau. Nyalua ni fameta pantanina na ndatin prime minister Antsai Christian nulisa manukana ni mumba mfala naretna COVID ampa antamzani.
Itatsika zatonis an firenena afrikan na firenena mandinina tsika ohatra ny nosy mandinina tsika firenena afrikana retoretra tsy lasa afa-tsiny afrika tsimo zay fantatsika tafatamin'ny fa efitra amby roapolo volana novambra lasa teo nanambara ampahdimaso erantany fa nisy ny varian vaovao zay varian omicron zay vokatry ny fitenenana tao ary zany ny matonga ny firenena maro eratany indrindra firenena eoropeana nanakatona ny sytaniny amin'ny pony na mpizantany na ny olona avy amin'ny firenena maro anatin'ny vondrona sadaiky ny firenena nosy ohatratsika zay nanokatra sytany ohatratsika ihany ko tao amao zay a de nosy maurice hitatsika amin'izao tsika miteny zao tipoka tanteraka ny hôpitaly ary ny isan'ny olona maty ho anatin'ny valo amby efapolo ora de tsy latsaka ny efapolo midika zany fa mbola miaina ao anatin'ny zao vanoaritina zao ny erantany ary tsy misy firenena am'izao fotoana zao tsy matariky ny ivelarany zao vao variant omicron zao a raha ny variant beta napatahotro ny erantany midika zany fa ny fiantraikany zany eo amin'ny fiainany vahoaka amin'ny firenena rehetrarehetra reny a dia hitataratra amin'ny fahasarotana zay misy ary anatin'izany ko ny firenentsika.
Ny solombavam-bahoaka voafito ambo manarina totsoa andriamampandrimony na makilay ny fametrahana fanontaniana tetsy amin'ny sisy vato androany fa nitotany vakiny adiny indray ny farany herinandro teny ny fidinana ifotiny nataony lo olona raha manambitana Richard nasongadiny atrany amin'ny atrikasa fiofanana iarahany amin'ireo ben-tanàna ny mahazava-dehibe ny fionana mivatana amin'ireo mpitantana ny kômina atokana ny tanjona ho izy de ny fampitoviana ny tadytokanga hoentina mampandroso any Madagasikara. Mbola nanamafy ity lo olona ity fa tsy tokony sakana amin'ny fiatrehana fampandrosoana ny loko politika tsy mitovy.
Realité politique iainantsika zany a eto Madagascar dia voalohany indrindra aloha lany tamin'ny fombara demokratika ny filoham-pirenena tamin'ny sambatra enina amby dimampolo faingo enina amby enimpolo misy ihany koa zany mazava ho azy zany mety tsy vitovikevitra misy ireo mpanenjika misy ny ataontsika hoe manohitra fitondram-panjakana dia isan'ny atiditsy andraikitray amin'ny maloolo Madagascar ny tenanay a ny manentana ny tsirairay avy fa tsy ilay karazana loko politika na fifanoerana ara-politika ao anatin'ny fiarahamonina misy atsika no zava-dehibe sy ilainy vahoaka fa nyle fahaizantsika mampitovy tadytokanga mampanaja ara-demokratika ny zava-misy ny rafitra misy eto Madagasikara andrindrindrindra ny fahaizana mifandray tanana Ny antony dia zao, ny mpanohitra dia mpanohitra foana, efa mipetraka ho mpanohitra. Ary misy ihany koa zany a, ataontsika hoe ny ao amin'ny sehatry ny fitondrana amin'izao fotoana izao, misy ny ao anelanela amin'ireo indépendance, tsy hita hoe mirona makaiza, fa ny zava-dehibe zany a, dia ny fahaizantsika mampivondrona zany hery rehetrarehetra zany a, hidirantsika makany amin'ilay fampandrosoana marina eto Madagasikara, mba hialana amin'ilay loko politika izay misy.
Utaterana ni sivya tamre kembe ful desambra wavzo ni dinkiasa pirenena momba fiopina fionana utaterana iti amni fuibe fandaisana fivrina iraisa pirenena na nisisi iti vatu hankatuavana ni paikadi ufana milumamasu ni sivya tamre fiopina itu Madagascar. Fa ampurubrubu mfapisana mfutova pamkarana maumbi si mfanaraka amni vamptona hankitini ya tuwa na mfanacharana ni pamkarana ni iwanivu ministera mfamblina si mfiupin. Na siu na nitan lanunana fankafana tampumba ofisiali ni to pamblimbari raki amrupul suwarivu asi ruamrupul suwarivu na toto amnifuktani atsa tatiraka kumina akadunun sakai fatripunglava tamti irnanduiti ni milna fanitsan. Hitskia na toto amlimaka avotundaka vultina manana vilaratani impuliktara isam valataka variandanu amni vilaratani ronzati uktara hani amni infati bungulavin. Paikia dumarmu nuitu ministera miaraka amni piara mimunatuka amni famfilarana siya piarin pamukata manirana nusi. Manazavari ni ministri mfamblina simfiupina Ramilson Afid.
In mila ita tiketeo ini zai fanitsana manara-penitra zai ataontsika ilay hoe mekanika fanitsana mekanika na hoe repiqueuse mekanize dia mampihena be ny fotoana sy ny hetsika lany amin'ny fanitsana. Fantatsika fa fanitsana zany tena anisany zay asa mafimafy eo amin'ny famokarambary. Fa misy tombony maro ao anatin'ny fampiasana an'io. Ny voalohany a dia hitatsika fa tsy maintsy manao culture en ligne, zany hoe manaraka taty, manaraka la ligne tsara, ary ny masom-bola ampiasaina mba hitovin'ny ataontsika hoe fitombony ilay vary dia tokony masom-boly mitovy homogène zany. De mampirisika atsika tantsaha amin'izay mampiasa masom-boly tsara kalitao ary mitovy daholo fa indray mantsy a voatsarika hoe ampiasa masom-boly samihafa fa rehefa zay no hita na indraindray koa masom-bolytsika misy fangaro noho izay tsy miankina amintsika de mifangaro. Ary ity fampiasantsika nyity fitaovana itya dia tarika atsika ampiasa masom-boly mitovy a zany hoe homogène.
Ny tombo an-trano moa ny velaratany no volena vaty eto amintsika tao anatin'ny telo taona manodidina ny valo alina sy efatra hetsy sy iray tapitrisa hektara zany tamin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo. Tamin'ity taom-pambolena raika amby roapolo sy roa arivo ity kosa maherin'ny dimy arivo sy enina alina sivy hetsy sy iray tapitrisa hektara no tratrantsika. Avokabary maherin'ny enina alina sy roa hetsy sy efatra tapitrisa taonina no azo tamin'izany. Notolorana anapamokarana voamarina sy tsara kalitao ary fitaovana iatrehana amin'ny fambolena moa ny tantsa tao volodinina nandritra ny fanokafana tampomba ofisialy ny taom-pambolem-bary tao akadinony sakay ny talata lasa teo. Mahavelom-panantenana ny mpamokatra izany hoy Andriamatorado tantsa mpamokatra ihany koa.
Mankasitraka izay mpampiasa rano a izay vahoaka ety amin'ny tofokotany izao a ny amin'izao finiava fitondram-panjakana izao a manao a ny fanampiana rehetra atao aminay tatsaha. Ary zaho zay de tena vonona tanteraka anaraka ny teknika zay ampiarina eto satria izay moa ny tanjona mbazahoantsika voka-bary tsara sy betsaka ary atratsara antsika ny vina zay napetraka ny fitondram-panjakana amin'izao hoe vita tena ara-tsakafo isika vahoaka malagasy.
Amin'izay tontolo ny ambanivohitra izay hatrany dia nankatoavina nandritra ny filankevitry ny ministra Omaly ny fifanarahana momba ny famatsiam-bola ny tetikasa fanohanana ny fanarenana sy ny fampandrosoana any amin'ny faritra miisa telo any atsimo na ny PA2R vatsiny ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny famokarana eny ambanivohitra na ny fidavola. Nisy moa ny antso ho an'ny faritra atsimo nataon'ny governemanta malagasy sy ny rafitry ny firenena mikambana ny volana janoary lasa teo ka isan'ny nanolo tanana hanoana ny fanarenana sy ny fanatsarana ny fiainam-ponina ambanivohitra tratrankery noho ny tsy fanjarian-tsakafo ny fida. Fanomezana manokana mitentina folo tapitrisa dolara no anatanterahan'ny fida izany tetikasa izany. Fa mampiranty ny sanganasany eny amin'ny AFT Andavamamba mandritra ny folo andro mahery hira fanomezan-tsoa tenaina Emile Hervé na Idave Fangtse fampiratiana nampitondraina ny lohateny marandrano miara-dalana amin'ny fampiratiana ireo sary nalainy Idave Fangtse tany amin'ny faritra Tsimonosiny ny loabary andasy atao anio Tolakandro ho velabelarina mandritra izany ny lohahevitra ny fiatraika amin'ny fiovan'ny toetany amin'ny fahina ara-tsakafo fo any amin'ny faritra Tsimo Madagasikara asy ny fomba ahafahana miatrika izany fanazavana.
Fantako bebe koa zany amin'ilay resaka fiovan'ny toetrandro anisany nanasany organisateur ny pike mikarakara ny festival sarinao olona maro samihafa le izy misy avy eo amin'ireo ONG international, misy ihany koa ireo avy eo amin'ny Nations Unies, misy avy amin'ireo sehatra zay fandraika amin'ny fanjakana miantsehatra ao anatin'izay tontolo iaina sy fivavahan'ny toetr'andro zay sy ny reny tetikasa fanampiana ny any atsimo any ny tanjona ao anatin'le izy mba isiny ilay adihevitra fifandrisen-dahatra ao anatin'izay adihevitra zay ho taterahana rapitso amin'ny telo Tolakandro zay ka hahafahana mamoaka hahafahana mizara an'ireo atotakevitra afahana mizaran'ireo traikefa zay nanan'ireo efa mpiatsehatra matianina afahana ihany koa ny tenanay mijoro vavolombelona fa dia tena misy ny vaaolana azo raisina maharitra amin'ny alalana zavatra madinika zay efa misy any antoerana zay tsy ilaina akory hoentina avy any amin'ny faritra hafa fa efa misy azo ampiasaina ny any.
Mizara roa mazavatsara moa ny olona mifaritra Tsimonosy araka ny fanazavany Davy Fangtse.
Voalohany ny tsifisian'ny rano zay hosotroina zay ho ampiasaina andavanandro zany amin'ny fahadiovana sy fidiovana, zany hoe tsisy renirano mipetraka en permanence ny any maharitra zany fa renirano mandalo fotsiny tsy misy ny ampiasaina andreo zany. Faharoa manaraka an'izay ny faritra andreo ihany koa dia anisan'ny faritra maina zay anisany ke manana an'izay toetrandro maina zay ka ny rotsakorana dia kely dia kely no mirotsaka isan-taona kanefa misy fotoana dia tena tsy tonga mihitsy ny orana zay miteraka fatiantoka lehibe ho an'ny faritra satria tsisy ny vokatra, dia rehefa tsisy ny vokatra dia mazava ho azy fa tsy maintsy fahasairanana no sedrain'ny mponina aorinan'izay zay ilay antsoitsika hoe kere. Misy zavatra tokony hovoizina mafimafy ny ao hahafahana mijery vahaolana maharitra ao anatin'izao fiovavan'ny toetr'andro zao satria tsapa zany tao anatin'izay fotoana zay fa vo mainka tena miamafy amin'izao fotoana zao ny fiatraikan'izay kere zay le haintany sy tsifisian'ny rano noho ny fiovan'ny toetrandro satria miova be zany ilay toetrandro amin'izao fotoana zao.
Lela hatrany amin'ny arivo isa ao andrenivohitra no efa nitanina tsy ampiatra herisetra amin'ny ao an-tokantranony amin'ny fanatanterahana mitetikasa sahala izay vatsiny ny vondrona eoropeanina vola. Ny tombo isa izay herisetra teny anivan'ny fiarahamonin'izay noho ny krizy nisy teto amintsika indrindra taorian ny vanim-potoana amin'ny fiobohana. Akoatra io fanentanana io moa dia miara-miasa amin'ireo lehibe amin'ny fokontany 2/60 ao andrenivohitra ihany koa mitetikasa iadina amin'izay herisetra atao amin'ny vehivavy eny anivon'ny fiarahamonina izay. Nisy moa Omaly niatrikasa niaraha mitetikasa sahala tamin'ireo 60 teny Antaninarenina atrikasa tafiditra amin'ny 6/100 natoka amin'ny firenena eran-tany iadina amin'ny herisetra izay tsy farana ratsy ny 10 Desambra ho avy izao. Manazava ary Andriamatoa Rasamanana miaja tompona andraikitra eo anivon'ny tetikasa sahala.
Le fanetanana taonay a misy ny atao hoe masculinité positive na ataonay moa zany hoe resapela le izy any anivofoko tany karazana ohatra focus group kely le izy miantso lehilahy maromaro zay ohatra ny anivofoko tany dia anaovana resadresaka makasika ny resaka tokantrano dia ao aorianan'izay a misy accompagnement psychologique ataonay andreo lehilahy dia ao aorianan'izay a misy suivi ataonay andreo lehilahy zany dia afaka volana maromaro mbola miverina indray zay any anivofoko tany ohatra manao evaluation kely tsy amin'ny olona nanaovana fanentanana tsofa fa an'ilay tompona andraikitra ao amin'ny fokontany sy ny olona manodidina anazy hoe nanahoana ny fiovany ty olo ty a tsy afaka ny teny hoe mahomby tanteraka fa be da be ny olona niova ao anatin'la izy misy a mety hoe mbola tsy resy lahatra tao anatiny fa maro ihany koa ny olona efa hoe nisitraka hoe tena niova ampianana ny herisetra amina eto amintsika mihitsy amin'ny ankapobeany matetika moa zany aloha ny herisetra ara-batana foana ny tena fantatry ny olona le fikasihan-tanana ireny fa misy ihany koa ny herisetra ara-bola tsy fanomezana vola herisetra ara-tsaina indrindra indrindra ireny fanambaniana fampirafesana ihany koa herisetra ara-tsaina dia fifanampiana amin'ny fokontany fiaraha-miasa zany izy io a ery zareo a no mahita ny lehilahy mety hoe maherisetra na te hiova te hiala amin'ny herisetra mba fanatsarana ny tokantrano ihany koa ilay izy a dia fifanampiana ohatr'izay zany no tanjonay raha namiasa ny fokontany a dia mifanentana andry zareo hoe raha misy lehilahy manao herisetra afaka manantona anay a mandray an-tanany zahay manao accompagnement psikolozika tsy andoavam-bola ilay izy a sady ao anaty tsy ambaratelo tanteraka
amin'izay herisetra ataony lehilahy zay an-trano moa dia ankizy vavy 7 taona indray ny fiandohan'ny herinandro teo no lasibatra ny fanolanana nataony ray keliny tany Antsinanantsena tao Betafo mitatitra amin'ny vaovao Tino Rabeasina tenay
taorin'ny fanolanana niatra tamin'ny ankizy vavy 9 taona nataona ankizy lahy 5 taona teny Ambongivy ny faraparan'ny volana septambra lasa teo dia nisy ahoana trangana fanolanana toy izay indray tato anatin'ny fokontanina Antsinanantsena ny arivan'ny alatsinainy teo araka ny fampafantarana nataony avy eo anivon'ny komisary an'ny Betafo izay nanao ny famotorana raim-pianakaviana 5 taona no navanina izay herisetra ranofo atao amin'ny ankizy izay ary efa ela no nanomanana izany saingy ny alatsinainy ariva teo vo tanteraka rehefa tsy tao an-trano no niasa fivelomana ny renilay zaza izay zanabadiny iandry manampy fanazavana momba izay ary ny ofisier principal de polisy raha andriam-piainy manana Martin lehibe ny komisaria ny Betafo
tao anatin'ny famotorana tomoa zany diana zay miteny nyjaritra misy ary namana porofo zay nytaritazay amin'ny dokotera aty tamvoalohana somary mandany ihany izy fa previeur fitavitra zany tsy azo ialana dia vo nahitaniny izy zany tonga dia nanao avy io tonga dia nanahy izy zao komisera nyjaritra misy a fa mamo a ozy mamo ozy a dia i mitarika nzay zaritra ty nazanajany namamo izy efa fandrina tao aminy efa ely ny tena marina satria matetika andriny tsy zany de voatra ny tsena de fandriny
ny arivany talata 30 volana novambra teo ihany dia nafindra toerana any amin'ny foibeparitry ny filaminam-bahoaka eto Vakinankaratra ity iray mpianakaviana navitany fanolanana ity mba ho fitandrovana ny ainy raha toko kosa mbola miatrika fitsaboana ao amin'ny hôpitaly lehibe iray ao Antsirabe ilay zazavavikely 7 taona izay ny vaovao azo amin'ny tany avy aty Betafo teo Rabeasina antenaina avy atao amin'ny radio Zarasoa ho an'ny PN ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco
izay ny tany Betafo fa hotanterahana raha pitsokosa amin'ny fifidianana ny solombavan'ny tanora ho an'ny any Tomasina araka ny fampafantarana natao omaly mitatitra amin'ny vaovao Prudom Marakotison
tao anatin'ny andro vitsivitsy nanomanina ny fifidianana dia efa miratra 20 ny protsa kofidiny fantatra fa vonina ny karakara fifidianana mangarahara ny avy ao amin'ny talemparitry ny tanora sy ny fanatanjantena aty amin'ny faritra Tsinanana amin'ny alalan'ny andrimato razafimanina Jean Christin ny azo mafa teny ny volana desambra ho avy zao mantsy amin'ny 20 no hisy ny fifidianana raha ho an'ny faritra Atsinanana manokana
ary fifidianana io zany dia atao mangarahara nanomboka 20 dia amin'ny 20 efa hita fantatra ny valina eo no eo misy herina io a ohatra ny fifidianana ary tsy maintsy mivoaka eo no eo a ny resultat hitany besiny maro izany lany ny kandida moa zany a dia misy kandida ray zany a vehivavy hofidiana dia kandida ray a lehilahy hofidiana zany hoe ny reprezentantsika ny tanora amin'io zany a jeune parlement io a dia misy vavy anankiray a ary misy lehilahy ny anankiray ka amin'izao ntsika miteny zao a dia efa maromaro ny kandida ary maromaro ny efa nanoratra ary maromaro ny efa mikarakara dossier
amin'ireo 20 ny rotsaka fidiana dia 8 ny vavy 20 kosa no lahy andrasana araka zany ny vokam-pividianana ho an'ny azo mafa 3 ny volana desambra dia izay ny voazona ampitaina avy ty Tomasina Prudent Marakotison, Radio Katolika Masovy, ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany Tomasina fa lasa ampanjaka any amin'ny faritra ny aviny kosa ny kolonely Aboto Manova Tsara efa antana andraikitra ambony teto amin'ny firenena ihany keo mitatitra amin'ny vaovao Elson Vincent.
Voatendro mpanjaka ny fokon'ny talaotra kotovibolo ao vibolo amin'izao fotoana izao ny fisenatera teoloha sady ministra teoloha kolonely Boto Manova Tsara. Manoloana izany indrindra dia isy ny fombafomba ara-drazana ametrahana azy eo amin'izay fiandrianana izay atao vibolo vipeno ny zoma telo desambra. Nambaran'ny tia mpanjaka Boto Manova Tsara exa ministra exa senatera manamboninahitra ambony eo anivon'ny tafika amin'ny sotro ronono mpampianatra eny amin'ny oniversite n'Antananarivo fa mbola hanao politika hatrany izy na dia mpanjaka azy amin'izao fotoana izao.
Lasa mpanjaka ny tanàna io tenako tsy afaka miala moa vita ny any fanjakana zay be da be ny natao ti indray zany akehitriny amin'ny razagna indray zany natao bakondrazagny amin'ny zoma 3 décembre zao misy fafitanana atao eo voibolo fomba mingaga zay zanaky ny farity zanaky koto voibolo teraky voibolo manontolo eran'ny nosy haheno ary zay afaka kosa mba ho tonga anatoka ny fafitanana ny voibolo io izay tarin'ny senatera Boto Manova Tsara amin'ny mampanjaka anazy akahitriny di ho an'izay mangetaheta hoe nakaiza ny senatera Boto Manova Tsara nakaiza ny ancien ministre Boto Manova Tsara atye voibolo aho mpanjaka ny voibolo amin'izao fotoana zao za zany pour conclure de mbola anao politika
Elson Vincent zakaina ho an'ny RDP.
Vatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. No tendreny Papa François ho mpanaramaso mahatra ny firenena mikambana ao amin'ny fiketrahana masina ao amin'ny UNESCO, Monseigneur Eric Sovicuiti andimby any Monseigneur Francisco Fafolo. 50 taona hankehitriny Monseigneur Eric Sovicuiti teratany Beninoa ary efa niasa tao amin'ny sampandrarahan'ny sekretariam-panjakana tao amin'ny sampana fifandraisana amin'ny fanjakana hafa. Ny voalohan'ny volana Jolay 5 izy no sehatra amin'izay maha diplomaty azay teo anivon'ny fiketrahana masina efa mpanolotsaina ny nonciatura tany Haiti, Ghana, Tanzania ary Guatemala ihany koa. Mititika any amin'ny faritra antsinana mediterane manomboka androany i Papa François mivahiny roando any Chypre izy teo andro kosa ny any Grèce ny faefatra hatramin'ny fahenin'ny volana desambra ho avy zao. Firenena roa samy maro anisa ao aminy ny mpino ortodoxa isan'ny atondiany ny fampiresaka amin'ny mpitondra any amin'ireo tanindreo hisoroana ny fahafatesan'olona maro eny an-dranomasina noho ny fitsomponenana mandeha sambo any amin'izany faritra masina izany mba hiazo any Eropa. Ny mpanakalevitra momba mety na tsy hahatanterahany fifidianana any Libye ny mpitondra any an-toerana sy ny firenena mikiamana. Fifidianana filoham-pirenena hatao amin'ny 24 volana desambra ho avy zao. Ny any Libye nilaza fa tsy misy atahorana ny fahatanterahany fifidianana. Ny Libye amin'ny filankevi-pilamina amin'ny firenena mikiamana kosa nilaza mazava fa tsy avory ny fepetra isiny fifidianana malalaka andraisan'ny rehetra anjara. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.